In na telefonski zvezi sedaj lepo pozdravljamo magistrico Mojco Belcel-Magdič. Lepo pozdravljeni.
Dober dan.
Kako gledate na nenehne obtožbe, ki letijo na murskosoboškega škofa Petra Štumfa?
Nekateri novinari zadnje čase resnično pišejo o obtožbah proti škofu, oziroma da bom bolj natančna, bolj ko ne izpostavljajo citate iz pisma, ki so ga spisali nekateri duhovniki murskosoboške škofije. V katerem pismu pa vidimo, da ne gre za neke resne obtožbe, se pravi, da bi škof naredil nek prekršek, ampak se izkaže, da gre predvsem za nek oseben obračun z škofom, za neke stare zamere, ki so jih letos ponovno pogreli, pridružili so se še jim tudi drugi in je nastal neke vrste upor. Tako da vse skupaj izgleda, kot da je veliko duhovnikov proti škofu, to da dejansko to ni. Gre za peščico ljudi, ki pač pišejo pisma, pomoč so jim mediji in iščejo načine, kako bi se znebili škofa. Pri tem je pomembno vedeti, da se vse začelo z izrednim dekretom letos aprila, ko je škof iz župnije omaknil duhovnika, ki je bil osumljen spolnega nadlegovanja in na to pa še z dekretom drugega duhovnika, pri katerem je domnevno našel nepravilnosti vodenja župnije. Po škofiji so seveda bili duhovniki pretreseni, še posebej, ker so ugotovili, da škof ni milosten do tovrstnih početij, so neprimerna, nemoralna in jih ne more odobravati. In če se vrne na prvi dekret, na umik duhovnika zaradi spolnega nadlegovanja, o spolnih zlorabah duhovnikov v cerkvi govori zelo malo, pometemo jih pod preprogo, ter si pred njimi zatiskamo oči. Tudi same žrtve so potem raje tiho, se omaknejo, ne hodijo več k maši, jih nikjer več ne vidiš. In duhovniki niso navajeni, da bi za takšne prestopke bili odstavljeni. Tudi zato gre v tem primeru pohvaliti reakcijo murskosoboškega škofa, ki je žrtvom prisluhnil, vključil ekspertno skupino ter na podlagi njihovega strokovnega mnenja izdal dekret, da bi žrtve pred morebitnimi nadaljnjimi zlorabami zaščitil. Medijem pa na njihovo vprašanje tudi jasno povedal, zakaj. Ampak drugod po svetu so odstavljeni škofi, ker so takšne zgodbe prikrivali, pri nas pa se odstavlja škofa, ker je pravilno deloval in na ta paradoks pa potem z možem tudi napisala to pismo.
Gospa Mojca Belcel-Magdič, kaj nam ta primer po vaše sporoča?
Na eni strani nam sporoča nek nov položaj, ki so ga duhovniki zasedli, češ ne bom poslušal, kar nas vernike kar prestraši, češ ali ni pokoščena škofu nekaj javnega, kako naj bomo mi verniki pokorni. Duhovnik je služabnik cerkve, torej vseh nas in ne gospodar le-te in ta paradigma še marsikomu pri nas ni povsem jasna. Druga stvar, ki nam pa jo sporoča, pa je ta, da slovenska cerkev še ni pripravljena, da bi se soočala z odkrivanjem in obsojanjem spolnih zlorab v duhovniških vrstah. Verjamem, da je to neprijetna in boleča stvar, ampak niti predstavljati si ne moremo, v kakšni stiski in bolečini živijo žrtve takšnega početja. Več kot 90% spolnega nasilja ostane neprijavljenega zaradi strahu, občutka krivde in sramu. Prav tako se moramo zavedati, da obstaja več vrst spolnega nasilja in ne govorimo zmeraj o posilstvu, pedofiliji in podobno. Obstajajo še druge oblike, ki so prav tako usodne, grobe in neprimerne, od fizičnih pa tudi verbalnih zlorab. In na tem mestu se mi zdi še toliko bolj pomembno, da se cerkev na Slovenskem opredeli in jasno določi, da takšnih ravnanj duhovnikov ne more in ne bo tolerirala, žrtvam pa bo prisluhnila in jim stala ob strani. A tega je manjkalo v primeru ljutomerske župnije. Škof je vključil ekspertno skupino za spolne zlorabe, ta nov instrument, s katerim največja cerkev borila proti zlorabam, strokovnjake na področju psihologije, civilnega ter cerkvenega prava in je ukrepal v skladu z njihovimi priporočili. Pa vendar je potem, ko je ukrepal in je novica prišla v javnost, ostal praktično sam, brez javne podpore, tako strani cerkvenih sobratov, kot tudi strani medijev. Najbolj pa so zaradi tega spet trpele same žrtve, saj so naletele na popolno nerazumevanje in histerično iskanje prijaviteljev se strani sožupljanov kot tudi medijev. In temu bi cerkev morala enostavno narediti konec.
Kritični ste bili v podpori škofu v pismo skupaj s soprogom gospa Mojca Belcel-Magdič na spletni strani časnik.si tudi do novinarjev. Zakaj?
Da, z možem Kristino sva se v pismo javnosti želela sva izpostaviti dve stvari. Prvo, odnos do žrtev. Smo v času, ki se žrtvam končno daje mesto, ki jim pripada, da se jim prisluhne, verjame, da se jih zaščiti in zmotil naj odnos, ki ga je eden od novinarjev zavzel, ko je pisal, kot da žrtve ne bi obstajale in je celotno zgodbo zavil tako, da je na koncu izgledalo, da so si nekateri farani vse skupaj izmislili. zmotila nas je tudi samo poročanje o naravi neprimernih dotikov se strani duhovnika, recimo prijemi za zadnjico in prsti. Novinar je vse tako pustil v zraku, češ tebi nič, meni nič in nadaljeval z drugo temo. Kot da so prijemi za zadnjico in prsti nekaj vsakdanjega in nevrednega nobene obsodbe. Podobno je storil tudi drugi mediji, ki sicer ni bil tako natančen pri opisovanju, ampak je zadevo želel pokriti tako, da je napisal, da ni šlo za pedofilijo, s čemer je bralcem sporočil, da vse, kar je manj od pedofilije, ni omembe vredno. Ampak nihče od omenjenih novinarjev ni nikoli niti približno se dal v čevlje žrtev, kako pa se one počutijo, ko jim nekdo prekorači mejo, stopi v njihov intimer prostor, se po svoje zabava z njimi in jih hrani. In vse se ne vprašajo, kakve posledice to pusti na njih. In zadnja stvar, ki sva jo z možem omenjena, pa je to sama narava raziskovalnega novinarstva. Ob tako občutljivi temi, kot je spolna zloraba, je nujno slišati obe plati zgodbe. Če tega ni, in tako je bilo v tem primeru, se javnost zavaja, širijo se neresnične zgodbe in žrtvam se dela izredna krivica. In zaradi te krivice sva se z možem odločila, da javnosti poveva, da niso vsi novinarji v službi resnice in da so njihove zgodbe lahko zelo pristranske, neresnične in da se dela velika škoda žrtvam.